Dobrý den, vážení televizní diváci. V dnešním rozhovoru Britských listů máme paní Annu Šabatovou, veřejnou ochránkyni práv v České republice. A já bych s ní chtěl pohovořit spíš osobně, než jako s představitelkou státní instituce, ale samozřejmě nemůžeme se vyhnout tomu, že bych byl velmi rád, kdyby ve svých odpovědích zohlednila svou zkušenost té ochránkyně lidských práv. A šlo by mě o to, vy jste hovořila o tom, že se funkce nebo působnost těch ombudsmanů v Evropě, včetně České republiky, do určité míry rozšiřuje, že nebývala v to funkce nebo nebýval to úřad, který by ochraňoval nutně lidská práva, ale že se to nyní do té oblasti těch lidských práv trošku posunuje. Já bych se chtěl zeptat na tu neustále trvající otázku uprchlíků v Evropě a máme tu tady ten problém, že existuje určité mezinárodní právo, ženevské úmluvy o uprchlících, existuje také právo Evropské unie. Vy jako ochránkyně práv v České republice jste navštěvovala, to je součástí vaší práce, pokud tomu rozumím, navštěvovala různé detenční instituce pro uprchlíky a udělala jste pro ně určité věci. Je tady jeden velký problém. Myslím, že v poslední době četné evropské země, včetně asi možná České republiky, jako ustupují od dodržování těch mezinárodních úmluv, těch mezinárodních zákonů. Je to proto, že neexistují žádné trestní sankce pro to? Nebo si myslíte, že se to neděje?
No, já bych potřebovala vědět, co máte na mysli.
No, na mysli mám konkrétně ty ženevské úmluvy o uprchlících a to, že když uprchlík prchá před válkou nebo pronásledováním, tak podle těch ženevských úmluv mají státy povinnost mu poskytnout útočiště. A toto se zjevně v Evropské unii v posledních měsících přestává plnit, protože se objevují argumenty, už jich máme moc, nebo Německo přijalo 1 000 000 a teď už víc nemůžeme a dokonce Rakousko nedávno přijalo jakási nová opatření, ještě to není úplně 100% schváleno, že budou většinu těch lidí zadržovat na hranicích. Další problémy jsou s deportacemi uprchlíků z Řecka do Turecka podle údajně, tedy podle dohody Evropské unie s Tureckem, s tím, že údajně Turecko je bezpečná země, přitom oni tam nemohou pracovat, často tam hladovějí. Turecko některé ty uprchlíky deportovalo zpátky do Sýrie a dokonce uzavírá hranici mezi Sýrií a Tureckem a na některé ty uprchlíky prchající před válkou střílí. A v podstatě jakoby vzniklo v Evropě takové, podle mého názoru, názoru četných lidskoprávních organizací, určité spiknutí, že prostě nás to vlastně nezajímá, protože se bojíme, jsme nadřazená kultura a přišli by do naší, na náš kontinent lidé, kteří by možná ji nějak změnili.
To se mi zdá, že přece jenom je z vašeho pohledu
apokalyptické.
Je třeba oddělit podle mě tu veřejnou debatu, ten diskurs, který bohužel tedy není vždycky úplně chápající jako všechny souvislosti. A potom to, co ty státy konkrétně dělají. Já bych řekla, že v zásadě žádný stát neřekl, my nebudeme dodržovat ženevské úmluvy. Je potom otázkou, jak kvalitně jako naplňují to, co mají dělat. Tady samozřejmě ty ženevské úmluvy jsou implementovány do národního práva i v České republice, i v jiných zemích. A samozřejmě, když u nás někdo požádá o azyl, tak musím říci, že ta procedura je zahájena a ten případ je posouzen.
Vy jste viděla to ten rakouský návrh zákona, který teď má schválit ta horní komora, kde prostě se říká, že pouze do země budou vpuštěni žadatelé, kteří mohou prokázat, že ve vedlejší zemi jim bezprostředně nehrozí smrt, anebo ti, kteří mají blízké příbuzné pouze a ostatní budou odsunuti do vedlejší země?
No, problém je v tom, že máme něco, co se nazývá Dublinská pravidla pro Evropskou unii, A tam platí princip, že máte žádat v první bezpečné zemi. Mm-hmm. Já osobně jsem přesvědčena, že ta dublinská pravidla nebyla dobře nastavená mm-hmm. a že nesmírně zatížila některé země, zejména teda ty, které jsou vstupní země mm-hmm. pro Evropskou unii, což donedávna ještě nebylo třeba Německo, byla to Itálie, Řecko, ale i Španělsko, Portugalsko, jsou to ostrovy ve Středozemním moři. A že tento systém, který upravuje, co státy mohou a nemohou udělat, včetně toho, že mohou předat na základě práva člověka do té první země bezpečné, do které vstoupil.
Existují judikáty, jestli vás mohu přerušit, které už opakovaně označily Řecko za nikoli bezpečnou zemi z toho důvodu, že vy ty judikáty znáte.
Ano. Už řadu let je to Evropský soud pro lidská práva.
Že prostě to Řecko není schopno se o ty uprchlíky tam řádně postarat. A přesto tedy budou ti uprchlíci nyní vraceni do těch zemí a vy myslíte, že přesto tedy evropské země, přestože teda podle toho dublinského předpisu budou vraceni do toho Řecka, že plní ty ženevské dohody?
Já jsem řekla, že to je součást stávajícího práva a já jsem řekla, že to dublinské právo vlastně považují za překonané v tom smyslu. Ono se musí dodržovat, dokud platí, ale je třeba hledat nová pravidla, která budou spravedlivější pro tu celoevropskou situaci.
Ano, kritikové právě vůči tomu rakouskému novému předpisu poukazují nebo kritizují to, že je to špatně nebo nekompetentně aplikovaný ten dublinský předpis. Ale dobře, takže já nevím, jaký je váš názor na tu celou záležitost?
Můj názor je, že ta situace není snadná a že je třeba hledat společná řešení a součástí těch společných řešení by nemělo být jako přeposílání si lidí, ale nějakým způsobem se domluvit, jak si to ty lidi v podstatě přerozdělit a integrovat je do těch společností.
Já mám tady k tomu dvě otázky, jestli teda myslíte si, jak nebo co by se teda mělo dělat, pokud se opravdu z různých důvodů evropské země rozhodnou, že prostě Evropa je plná a jako ty ženevské úmluvy nemají přece ustanovení, že prostě až těch uprchlíků bude příliš mnoho, tak se to zastaví.
Nemají. No. A nemají, ale já bych chtěla říct, že stále ještě evropské země přijímají hodně uprchlíků. A já myslím, že nenastane, nebo doufám, že nenastane situace, kdy odmítnou jako poskytovat tu pomoc. A je třeba vypracovávat prostě efektivní společný systém.
A kdyby nastala, tak co pak?
Podívejte se, co pak. Ta budoucnost je otevřená, musíme dělat všechno pro to, aby ta situace nenastala.
Už existují komentáře, já jsem je citoval nedávno v Britských listech, třeba z Guardianu, že je zjevné, možná je to příliš pesimistický pohled, že Evropa roztrhala ty ženevské úmluvy o uprchlících. No.
Já si myslím, že to je metaforické vyjádření, protože to nefunguje všude dobře, ale nemyslím si, že Evropa roztrhala jako ty ženevské úmluvy. To bych zase jako trošku protestoval.
Dobře, tak já se vracím k té původní otázce, která zněla, pokud teda by došlo k nejhoršímu, říkáte, že to pravděpodobně nenastalo a Evropa by se rozhodla nedodržovat ty ženevské úmluvy, existují nějaké sankce? Nebo doplatí na to Evropa?
Takže neexistují žádné sankce. Je třeba si uvědomit, že mezinárodní právo je právo vlastně dobrovolné. Ty země se dobrovolně zavázaly a vlastně jenom vůči sobě navzájem ručí tomu, že budou plnit ty závazky, které na sebe vzali. Takže ano, není žádná sankce.
Takže co si budeme my o sobě myslet, pokud by došlo k tomuto, a není to teda vyloučeno, když není žádná sankce, a proč lidé, kteří jsou v podstatě sobečtí, by měli pomáhat nějakým lidem, kterým hoří dům, nebo na ně někdo střílí, že? Takže
protože jsme lidé. Proto. A je třeba stále znovu připomínat tuto věc, že jsme lidé, a že naše lidství se naplňuje mimo jiné v pomoci druhým. A samozřejmě pak vymýšlet ta pravidla, tak aby to co nejlépe fungovalo. Ale víte, to jsou otázky opravdu jako globální, které mi kladete.
Ano.
Není žádný orgán, který by prostě vynutil, kdyby ty státy to odmítly dělat. Není. Je to prostě dobrovolný závazek, je z roku 51, jsou ty úmluvy, je to mimo jiné reakce na tu strašnou dobu druhé světové války. Pak se ty ženevské úmluvy ještě obohacovaly o některé instituty dočasné ochrany v 60. letech. A dosud to více či méně nějak fungovalo. Teďka je to, ano, je to velká zátěž, ale nemyslím si, že je to taková zátěž, která by to zhroutila. Věřím, že to nenastane.
A druhá otázka, máme už jenom několik minut, ale nicméně bych se jí, s ní chtěl na vás obrátit, je, co si počít, když v zemi převládnou populistické nebo rasistické názory před fakty. A myslím si, že se s tím setkáváme dosti často, že prostě lidé fakta odmítají poslouchat. A poslouchají, nebo někteří lidé poslouchají pouze, řekněme, populistické názory nebo prostě vyvolávání poplašných zpráv, které nemají iracionální základ. Je celá řada médií, která možná z komerčních důvodů toto v České republice především a v jiných středo- a východoevropských zemích dělají. Jako, já nevím, asi z titulu funkce vaší, na to nutně nemusíte mít názor, protože řešíte trošku jiné věci, i když do té, jak jste říkala, do té lidskoprávní oblasti se dostáváte, ale jak se na to díváte jako člověk?
No, chtěla bych říct, že jako veřejná ochránkyně práv nejsem soudkyní veřejných mravů. A mým úkolem je zabývat se tím, jak fungují instituce. To znamená, že já třeba v té oblasti mohu se zabývat podmínkami lidí v zařízení pro zajištění cizinců.
Ano.
A to dělám.
A to jste také s velkým jako pozitivním dopadem udělala v posledních měsících.
Já se mohu i zabývat tím, zda správní rozhodnutí, která jsou vydávána cizineckou policií, zda jsou v souladu s právem. Mohu se zabývat tím, zda azylová procedura probíhá ve správných termínech, zda tam nejsou průtahy, a také to dělám. V této oblasti vlastně ještě mohu působit často v těch individuálních stížnostech. Naštěstí vznikl poměrně slušný soudní přezkum v České republice a řada věcí se dá dneska přezkoumat soudem. A ty věci jsou dané právem tak, že je to třeba udělat rychle. Vlastně ty soudy jsou dneska někdy rychlejší, než bych byla já jako ochránkyně. Takže tam, kde mohu, kde je moje působnost, tam dělám vše, co je v mých silách, abych se dodržovalo právo a aby se dodržovala i lidskost. Protože v mém pojetí to samozřejmě souvisí. Ale nejsem soudce obecných mravů a myslím si, že každý člověk, kdyby dělal to, co může, i jako obyčejný člověk, třeba působit na své okolí uklidňujícím způsobem, rozebírat třeba některé věci, tak by se situace mohla třeba i trochu změnit k lepšímu.
Ano, to je vlastně, na co se vás ptám, na váš postoj vůči těmto skutečnostem na základě vaší zkušenosti z té funkce, ale jako člověka, jako občana. Takže spíš byste jako člověka, jako občan na základě toho, co se děje, apelovala na rozum, nebo?
Ano, na rozum i na cit, soucit. Na obě dvě kategorie, ano, neměli bychom ztrácet hlavu a uvědomit si, že v dnešní jako vyspělé společnosti jsou i ty věci, pokud těch uprchlíků třeba přijde víc, že jsou řešitelné, zvládnutelné, že ta společnost má kapacitu. Upozornila bych na to, kolik tisíc lidí z České republiky vyjíždělo pomáhat do zahraničí a kdyby mohli pomáhat jako doma, tak by jich bylo mnohem víc, protože to je logisticky daleko náročnější, když vy musíte sehnat materiální prostředky, čas před zahranice a tam třeba ve dne v noci pomáhat. Takže já si myslím, že potenciál české společnosti je i k tomu chovat se velkoryse, dobře, soucitně, a budoucnost je vždycky otevřená a my všichni jsme její spolutvůrci.
Děkuju vám mnohokrát. Nashledanou, vážení televizní diváci.